Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Daudziem gadījies nopirkt preci, par kuru varam teikt pilnīgi garām. Jo pēc jau pavisam neilga laika tā pārstāja darboties, bet salabot to nu nekādi. Tādēļ ar gandarījumu ziņoju, ka šonedēļ Eiropas parlamentā pieņēmām jaunas noteikumus, kuri preču remontu padarīs ievērojami pieejamāku un lētāku. Šobrīd nereti bojātās sadzīves preces esam spiesti nomainīt uz jaunām, nevis tās remontēt. Iemesli ir dažādi – gan rezerves daļa, gan prasmīgu speciālistu trūkums, gan arī augstas remonta izmaksas. Īpaši tas attiecas uz elektronikas precēm. Tās, diemžēl, dažkārt jau sākotnēji tiek ražotas tā, lai pēc noteikta laika vairs nedarbotos, bet to remonts būtu neiespējams. Taču zinu, ka daudzi cilvēki labprāt vēlētos savas preces un mājas ierīces labot, nevis pirkt jaunas. Izmestās ierīces arī rada lielus atkritumu kalnus, un tikai mazāk nekā puse, jeb 40% no elektronikas atkritumiem tiek otrreiz pārstrādāti. Jaunie noteikumi paredz, ka lietu remonts būs pieejams ikvienam, arī pēc garantijas termiņa beigām. Ražotājiem būs pienākums nodrošināt preču rezerves daļu pieejamību un pārdot tās arī neatkarīgiem remontu veicējiem. Tas pavērs arī jaunas uzņēmējdarbības iespējas, attīstot remontēšanas jomu. Šis ir vēl viens solis uz vidē draudzīgāku ekonomiku, jeb zaļo kursu.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.